Takže milí přátelé, dobrý večer. Máme středu 18. prosince 2024 a buďte všichni vítáni u 38. hovorů o člověku a o světě. My jsme před týdnem dokončili téma elementárních bytostí. Takže jsme si je nějaké takové rozumné šíři znázornili. A mimo jiné jsme mluvili o tom, jak vlastně jako se k elementárním bytostem chovat nebo jak k ním přistupovat, že je vlastně důležité, a to bych jenom rád zopakoval, trochu se k ním chovat jako k malým dětem, ale nesmýšlet o nich jako o malých dětech. To znamená věnovat jim pozornost, byť nejsou vidět, když přijdeme do lesa nebo kamkoliv, pozdravit se s nimi, proč to tak je. A protože v okamžiku, kdy my s nima navážeme tady ten vztah jakoby skrze naši duši, vlastně tím, že je pozdravíme, tak tam se stane jedna zajímavá věc, které se není potřeba lekat, to už jsme si minule nedořekli. My totiž ty elementární bytosti tady jako tím pozitivním vztahem na sebe do jisté míry navážeme. Ale takže tyto bytosti, které na sebe tím pozitivním vztahem navážeme, tak tam není jako nic, co bychom s nimi jakkoliv měli jako dělat nebo řešit, nebo že by nám jakkoliv jako škodili. Ale o co se tady jedná je, že tyto elementární bytosti, které jsou potom na nás takovýmhle způsobem navázaný, tak my když zemřeme, což je radostná vyhlídka, tak naše astrální tělo, to znamená i naše duše, vlastně odchází do vyšších sfér a my vlastně ty navázané elementární bytosti jakoby vytáhneme sebou, to znamená my je vlastně jakoby vysvobodíme z jejich údělů být elementárními bytostmi tady v naší éterisko-fyzické sféře a vlastně jim pomůžeme, aby se propojili s místy, odkud kdysi vzešli, aby se prostě dostali někam jinam a výše. Takže to je ještě jenom možná taková jakoby poznámka na okraj, proč je důležité s těmi elementárními bytostmi i takhle jakoby vědomně komunikovat nebo k ním takhle vědomně přistupovat, abychom jim vlastně, pokud se proto rozhodneme, samozřejmě pomohli v jejich údělu, řekněme, nebýt už vázány v té éterisko-fyzické sféře. Tak, takže tolik ještě asi k elementárním bytostem. A teď bychom finálně otočili list. No a na té nové stránce, na kterou jsme teď otočili, tak tam je napsáno velkými písmeny Vánoce. No a dnešek a následující potom týdny bych rád, abychom věnovali tématu, které vlastně Vánocemi začíná, a to je téma Krista a příchodu Krista na zemi a všeho, co s tím souvisí. My tady to téma toho Krista, toho příchodu Krista na zemi, ono se postupem času stalo tak trošku pohádkou, tak trošku něčím, co využívají různé marketingové účely a tak dále. A naším cílem bude stejně jako u těch předchozích témat vlastně to téma Krista a příchodu Krista na zemi jakoby prozkoumat v dostatečné šíři na to, abychom měli takovou perspektivu, kdy se budeme blížit, řekněme, nějakému hlubšímu významu a nějaké pravdě, která se skrývá za těmi věcmi, které jsou jakoby na povrchu. To znamená, byť je to důležité, že tam byly nějaké jesličky, že tam byl nějaký oslíček, byť je to důležité, že tam byly nějací tři králové a tak dále. Z tohoto pohledu je to jenom jako to vnější dění a naším cílem vlastně bude se jakoby dostat zase za ty pomyslné kulisy tohoto vnějšího dění a vlastně rozklíčovat a přijít na to, co se dělo v té hloubce. No a abychom to mohli udělat, tak vlastně dneska uděláme takový jakoby velký okruh, kterým se k těm Vánocům přiblížíme. A to vlastní téma bychom vykopli za týden, což je 25. Možná ti teď blíkají kontrolky, vím, že jsou svátky a tak dále, nevadí. Když nebudeš chtít a tak dále, nevadí, protože ten příští týden bude odlehčený a my si tam jenom přečteme různé hezké věci, takže kdykoliv se to potom bude dát poslechnout z nahrávky, pakliže by to z nějakého důvodu nešlo. Ale nechci porušit to pravidelnost, bylo by mi to líto, zatím jsme žádný týden nevynechali a takže i příští týden, kdo bude chtít a moct se připojit, tak si budem na tomto místě říkat nějaké hezké věci. Tak, dneska, jak jsem říkal, to vezmeme takovým obloukem vlastně, o co se při těch Vánocích jedná. A teď ani ne tak jakoby v křesťanském smyslu, ale vůbec v nějakém jakoby širším, řekněme, dějinném kontextu. A tady je možná na úvod takový až skoro úsměvný jako příběh z tradic, řekněme, severských národů. Nechci teďka říct slovo Germánů, ale možná to Germáni byli národy jako severní Evropy, ale možná i ti Germáni samotní, kteří měli mít takovou tradici, že oni ve svém pohledu na svět považovali Vánoce nebo období Vánoc, tady to období toho zimního slunovratu vlastně, na které potom naše křesťanské Vánoce navazují, tak oni toto období považovali za dobu, kdy se jakoby, oni říkali, kdy se otvírají nebeská okna a těmi okny můžou se podívat na zem duše, které by rádi přišly na zemi a ještě si třeba nejsou jisté, nebo třeba si chtějí ještě jakoby srovnat různé věci a tak dále. A k tomu mají příležitost v podstatě jenom v nějakém krátkém období tady toho zimního slunovratu, kdy se, jak oni věřili nebo říkali, otevírala ta nebeská okna, aby se ty dušičky mohly podívat na zem. No a aby oni to těm dušičkám, které se chystali takto přijít na zem, jakoby usnadnili, tak měli pravidlo, že děti se smějí plodit jenom okolo jarní rovnodennosti, což pak automaticky vedlo k tomu, že se ty děti vlastně zase rodily plus mínus okolo toho zimního slunovratu. To znamená, dneska bychom řekli, děti se rodily plus mínus o Vánocích, kdyby už to tehdy byly Vánoce. A na to byl jako nastavený chod té společnosti a děti, které se narodily jako v tomto správném termínu, tak byly plnoprávní členové společnosti. Děti, které se narodily jindy, když rodiče nedodrželi pravidla, která měli dodržet, tak i ty děti, i jejich rodiče byli vystaveni jako údajně velice nehezkým jakoby sankcím a persekucím ze strany té společnosti. To znamená, bylo tam jako velice přísně vyžadována ta disciplína, jako aby se ty děti opravdu rodily jenom kolem Vánoc, dnešních Vánoc. Takže to je možná jeden takový historický pohled, že už v dávných dobách, ještě před dobami křesťanství, mělo to zimní období, to období toho slunovratu, určitou jakoby významnou roli pro různé kultury. Když se potom posuneme dál, tak to zimní období, zase to období kolem toho zimního slunovratu, nabylo ještě dalšího významu. A sice lidé postupem času přišli na to, že to období okolo zimního slunovratu je jakoby nejvhodnější období pro komunikaci s duchovními světy. My už vlastně víme proč, že? Protože ta země je jakoby nadechnutá, je jakoby duchovně nejaktivnější uvnitř sebe. Naopak jako ten šum pomyslný v těch výšinách, které nám vytvářelo to léto, ten tam je teď výrazně omezen. To znamená, z dnešního pohledu si to třeba vysvětlíme i jinak. Ale ti lidé tenkrát také přišli na to, že ta doba zimního slunovratu je výhodná nebo vhodná pro komunikaci s duchovními světy. A v době, která začala zhruba 3000 před naším letopočtem, za chvilku si vysvětlíme, proč právě v této době, se začalo rozvíjet něco, čemu my dnes říkáme zasvěcení. A o co šlo, je, že my lidé zhruba okolo toho, nebo lidstvo zhruba okolo toho roku 3000 před naším letopočtem ztratilo jakoby dosti rychle schopnost, takovou tu dřívější velmi přirozenou přírodní schopnost toho propojení s duchovními světy a toho vedení ze strany duchovních světů. No a proto vlastně začaly být jakoby přirozeně hledány různé náhrady, jak si to propojení nebo tu komunikaci s těmi duchovními světy jakoby opět umožnit. No a začalo vznikat něco, čemu my dnes říkáme zasvěcení. A o co se jednalo, bylo, že ti adepti, kteří měli být zasvěceni, byli podrobeni nějakému tréninku, těch metod bylo pravděpodobně spoustu. A vlastně výsledkem toho bylo, že když byli shledáni jako připraveni, tak typicky to jejich zasvěcení, to znamená jako ten jejich, řekněme, průhled nebo průlom do duchovního světa, byl formou určitého rituálu prováděn nebo začínal právě v noci zimního slunovratu. Protože to je vlastně ten bod v roce, který je úplně nejvýhodnější pro to spojení s duchovními světy. No a za chvilku si vysvětlíme, proč ten rituál toho zasvěcení při těch určitých metodách trval zhruba 3 až 3,5 dne. To znamená, trval od noci toho zimního slunovratu nebo od večera předtím až do noci, kterou my dnes vlastně slavíme Štědrý večer, to znamená, protože zimní slunovrat je typicky, nebo býval typicky 21. prosince, plus 3 dny je 24. prosince, to znamená, ten rituál toho zasvěcení končil, řekněme, za 3 až 3,5 dne, právě v datum nebo v noci, kdy my dnes máme Štědrý den a Štědrý večer. A do naší doby se to ukončení tady toho rituálu zasvěcení uchovalo jakoby v nepřímé podobě, a sice v tradici, kdy bývá ta takzvaná půlnoční mše. Ta by měla být takovým jakoby nepřímým připomenutím těch dávných rituálů zasvěcení. A teď, jak k tomu vlastně došlo, nebo proč k tomu došlo, že jo, takhle, ještě jsem neřekl jednu věc, a to je důležitá. No a tím, že ten rituál toho zasvěcení končil typicky večer nebo v noci toho našeho štědrého dne nebo štědrého večera, tak tato noc, to je ta noc, kdy probíhá ta půlnoční mše, to znamená z 24. na 25. prosince, bývala nazývána noc zasvěcení. No a do našeho českého jazyka, v něm to až tak jako není zřejmé, v němčině se Vánoce řeknou Weihnachten, neboli ta vánoční noc je Weihnacht, což je zkrácení nebo zkomolenina ze dvou slov, Weihe, Nacht, Nacht je noc, to víme, a Weihe je německý zasvěcení. To znamená, německý Vánoce skutečně jakoby doslovně znamenají noc zasvěcení. My už jsme si to přeložili trošku jinak, ale tady vlastně jako ta germánská tradice se do toho názvu ještě jakoby promítá. No a teď k tomu, jak vlastně vzniklo, nebo jak k tomu došlo, že, jak jsem říkal, zhruba okolo roku 3000 před Kristem, najednou došlo jako k relativně rychlé ztrátě schopnosti se propojovat nebo toho přirozeného propojení s duchovními světy, což potom vedlo k té potřebě hledat jiné způsoby a což přivedlo k té tematice zasvěcení. No a mělo to být tak, a jsou to věci, které jsou známé ještě snad i z doby hinduismu, že v době před tím rokem 3000, já to datum za chvilku ještě upřesním, a teďka řeknu jako v uvozovkách, pobýval na zemi Krišna, nebo česky říkáme někdy i Kršna. A Krišna byl jedním z 10 avatarů, nebo takzvaných avatarů, hinduistického boha Višnu, nebo Višnua. A v hinduismu je to tak, oni mají tu boží trojici postavenou trošku jinak. Oni mají Brahman, Višnu, a teď mi ten třetí vypadl. Ten první je ten základ, Višnu je ten tvořitel a ten třetí, možná mi někdo pomůžete, je božitel. Ale to je jako jedno. Důležitý je teďka pro nás ten Višnu, Šiva. Brahman, Višnu, Šiva. No a tento bůh Višnu měl podle hinduistického učení 10 avatarů. A teďka, kdo to byli avataři? Avataři byli, a musíme říct, jsou bytosti, které jsou typicky vyšší než člověk. Jednu výjimku si za chvilku řekneme. A tito avataři vlastně měli a mají za cíl v určitých obdobích vývoje lidstva jakoby vstoupit do toho lidského vývoje a něčemu na pomoci. A aby se ten vývoj někam jakoby posunul. Typicky se to dělo tak, že ten určitý avatar, my se za chvilku vyjmenujeme, se například propojil jako s bytostí určitého člověka, ne že by se inkarnoval, ale propojil se buď přes astrální tělo nebo přes éterické tělo. To byl typický způsob jakoby propojení toho avatara. Bylo to něco podobného, jako jsme si potom uváděli, že třeba v hebrejském národě byla tradice, kdy se určití archandělé propojovali s těmi proroky. Bylo to trošku něco podobného, by ti archandělé nevystupovali jako avataři. No a ten avatar, který se propojil do toho systému toho určitého vybraného člověka, který proto měl předpoklady, tak vlastně typicky způsobil nějaký jako posun ve vývoji. Je například známo, že Noé, který ten biblický Noé, což byl ten člověk, který vyvedl ten západní proud, ten proud, který šel z Atlantidy na východ, to znamená do Asie, tak tenhle ten Noé měl syna, který se jmenoval Sem. A o tomto Semovi je známo, že s ním byl po určitou dobu propojen určitý avatar a to vedlo následně ke vzniku toho takzvaného semického národa, z kterého se potom později odštěpili Hebrejci, nebo z kterého později vznikl hebrejský národ, který potom vlastně vytvořil podmínky pro příchod Krista na zemi. Ale to bylo až o mnoho později. Důležité je, že to byl jakoby vliv toho avatara. A teď je tady s těmi avatary ještě jedna zajímavá skutečnost, a sice, když byl ten daný avatar jakoby propojen do určitého článku toho člověka, řeknu jako příklad do astrálního těla, tak ta kvalita toho astrálního těla se tím jakoby výrazně navýšila. Typicky tak, že třeba u toho astrálního těla se vlastně to astrální já přetransformovalo v to, čemu říkáme vyšší já. My už si to dnes musíme dělat sami. Tenkrát ještě ve výjimečných případech do toho takhle mohl vstoupit avatar. No a například tato zušlechtěná astrální těla určitých vybraných jedinců, ale stejně taky třeba eterická těla zase u jiných jedinců, mohla být, nebo byla natolik cenná a kvalitní, že teďka nechci, aby to znělo jako science fiction. Existuje něco, čemu se říká duchovní ekonomie. A ta duchovní ekonomie spočívá v tom, že některé jakoby výdobytky vývoje, které jsou pro lidstvo nebo pro vývoj velice cenné, tak jsou jakoby v duchovním světě uchovány pro pozdější použití, aby jako nepřišly vniveč. A jeden z těchto výdobytků vývoje jsou například ta zušlechtěná astrální a eterická těla působením avatarů. A tato astrální a eterická těla potom mohou být použita tak, že buď jsou následně propůjčena nebo poskytnuta nějaké jiné osobnosti dějin, která má nějaký speciální úkol a potřebuje mít proto v sobě speciální síly, které už byly vyvinuty dřív, Nebo, to se dělo velice často právě například u těch takzvaných patriarchů, kteří byli buď vedení avatary nebo i jinými bytostmi v té dávné době, kde vlastně patriarcha vždycky vytvořil nějaký rod. Například my víme, že vlastně Hebrejci de facto ten svůj přímý původ odvozují od Abraháma, což byl jakoby patriarcha. No a vlastně to astrální nebo éterické tělo toho patriarchy potom bylo sdíleno tomu národu, který on jakoby fyzicky založil a splodil. A tím pádem vlastně ten národ potom nesl určité kvality, které byly v nějaké fázi vývoje potřeba, aby byly určitým způsobem jakoby nastaveny. Takže bylo možné sdílet typicky astrální a éterické tělo vyšlechtěné například tím propojením avatara. Ten avatar nebyl inkarnován, ale byl prostě propojen do té bytosti toho člověka. Kdybych mluvil moc rychle, jenom moc nesrozumitelně, je to teďka nová tématika, tak mi do toho prosím vstup, abychom to zpomalili a upřesnili. No a těch 10 avatarů toho Krišny, pardon, těch 10 avatarů toho boha Višnua, ty lze najít v hinduistické literatuře a já se pokusím tady, řekněme, přeslabikovat ty jednotlivé názvy. Je to téma samo pro sebe, takže do hloubky nepůjdeme, protože se potřebujeme dostat k tomu tématu zasvěcení, ale ti avataři jsou tady proto důležití. Takže první avatar se jmenoval Matsya, druhý Kurma, třetí Varaha, čtvrtý Narasimha, pátý Vamana, šestý avatar boha Višnua byl Parashurama, sedmý avatar byl Rama, osmý avatar, to byl ten Krišna nebo Kršna. Teď ta výjimka, devátý avatar byl Buddha. Desátý avatar ještě na zemi nebyl a má se jmenovat Kalki. Nebo bude se jmenovat, nebo jmenuje se Kalki, ale ještě nebyl na zemi přítomen. A teď, proč je u nás důležitý ten Krišna nebo Kršna jako avatar? On měl tu zvláštní vlastnost, nebo ten zvláštní způsob jakoby propojení se s lidmi na zemi, že on nebyl propojen s jednotlivým člověkem, ale on byl v podstatě, ten Krišna, propojen určitou formou jakoby s celým lidstvem. No a tento Krišna nebo Kršna toto své propojení s lidstvem jakoby přerušil a ukončil v roce 3102 před naším letopočtem. A ten rok 3102 je vlastně začátkem, reálným začátkem období, kterému říkáme malá Kaliyuga nebo malá doba temna. A co se tím odchodem, tím odpojením toho Krišny a vlastně jakoby jeho vzdálením se do duchovního světa stalo, že většina lidí ve velice krátké době, Rudolf Steiner říká, že se to stalo během několika týdnů, což je v historickém vývoji velice krátká doba, většina lidí vlastně během několika týdnů ztratila to své dosavadní propojení s duchovními světy a jako propadla se v podstatě do tmy a do bezradnosti. S tím, že když říkám většina lidí, je k tomu potřeba dodat to, že to byla většina lidí především jako z těch národů, které tehdy byly těmi hlavními nositeli kultury, což byly hlavně ty národy v Asii, v Indii a tak dále. Naopak, takzvané jakoby divoké národy, což byly mimo jiné v 3000 let před naším letopočtem i národy, které žily v Evropě, tak těch se vlastně ten odchod toho Krišny až tak nedotknul. Tyto národy si to propojení s těmi duchovními světy ještě uchovaly déle. Každopádně odchodem Krišny nastala takzvaná malá doba temna a v dávní dávní jako zasvěcenci z hinduismu a tak dále, nebo těch učenci, vypočítali, že ta malá doba temna bude trvat 5000 let. Když vezmeme rok 3102 před naším letopočtem a přičteme 5000 let, tak zjistíme, že malá doba temna skončila v roce 1899. Jinými slovy, v roce 1900 se vlastně otevřela možnost opětovného propojení lidí s duchovními světy. Propojení jakoby ve velkém měřítku. Samozřejmě určité propojení u určitých lidí zůstalo po celou tu dobu, ale ve srovnání s tím, jak to bylo před tím rokem 3102, tak to byly jenom jakoby nepatrné zbytky. No a tím, že nastala tato doba temna a to rázové odpojení od těch duchovních světů, tak vlastně to přivedlo k tomu, že lidé začali tu duchovní světy a řekněme i toho Boha jakoby aktivněji hledat. No a to mělo vlastně za následek, že se postupně vyvinulo to, čemu dnes říkáme zasvěcení. To znamená nějaká metoda, nějaký postup tréninku, který lidem umožní, aby jako znova ten svůj přístup k těm duchovním světům jakoby získali, aspoň nakrátko. A teď na různých místech země se ta zasvěcení a vůbec ta snaha dostat se k těm duchovním světům vyvíjeli různým způsobem. A je to zajímavé, když si představíme, řekněme, mapu Evropy a Asie, tak vlastně máme Evropu, pod ní je Středozemní moře, pod Evropou je Afrika a potom na té mapě jakoby doprava začíná Asie. Je tam Turecko a potom to jde dál jako na východ. A přibližně, když bychom si takhle jako do oblasti Středozemního moře, Turecka a potom dál jako ke Kaspickému moři položili přímku nebo pravítko, tak ten velice přibližně řečeno, ta snaha hledat ty duchovní světy se jakoby rozlišovala přibližně na téhleté přímce. To znamená, jakoby na sever od té přímky pomyslné, která by šla od Středozemního moře na východ skrze Turecko, tak na sever vznikla tradice, kdy se lidé snažili různými způsoby jakoby hledat ty duchovní světy tím, že šli ven. To znamená, skrze přírodu se jakoby dostávali k duchovním světům. Z té doby zůstaly, nebo nám zbyly ty dnešní různé šamanské praktiky. A samozřejmě těm lidem to fungovalo, dosáhli jakoby i tak jakoby hlubokých poznání. Samozřejmě to bylo to tehdejší atavistické vnímání. Na jich od té pomyslné přímky, která prochází Středozemním mořem Tureckém a dál na východ, typicky hledali jakoby ten přístup k duchovním světům cestou dovnitř. To znamená ne cestou ven do přírody, ale cestou dovnitř do sebe. Nejvýraznější, známe to dnes, nebo dodnes, to bylo a je v Indii. V Indii vlastně se vyvinula ta tradice těch meditací, to je cesta do sebe, tradice jógy, kde to je podpořeno dýcháním a jako různými jako tělesnými polohami a tak dále. A další velice známé vlastně místo na zemi, kde se ta tradice zase jako toho přístupu do duchovních světů cestou do sebe velice rozvinula, byl tehdejší starý Egypt. A u nás je patrně jako nejpopulárnější a jako nejvíc informací právě o těch egyptských zasvěceních, kde oni to měli propracované jakoby do té míry, že vlastně, a možná třeba kdo četl knihu Zasvěcení od Elizabeth Hajchové nebo podobného, nebo víš to jich samozřejmě hodně, tak tam se dá vlastně o těchto věcech dočíst v určité podobě. Že tam šlo vlastně o to, že ten adept, který měl být zasvěcen, tak byl nejdříve podroben jako velice tvrdému výcviku. A to tvrdému výcviku nejdřív po fyzické stránce. tak tvrdému, že spousta adeptů už ani ten fyzický výcvik jako nepřežila. Že jo? Jsou tam takové ty věci, jak skákali mezi krokodýly a museli skočit do tmy, nevěděli, kam letí, kdy přistanou, jaká je tam hloubka a takové jako různé věci. Mimo jiné se udává, teď odbočuju od tématu trošku, že vlastně pyramidy, oni jsou považovány za hrobky faraonů, což je taky pravda, ale především to byla místa pro zasvěcení a tak, jak se vychází z toho, byť je na tom taky část pravdy, že ty různé jako kostry, které tam nacházejí, že patří těm zlodějům, kteří neprošli přes ty nástrahy, tak se stejně tak uvádí, že ty kostry v těch pyramidách nalézané patří těm neúspěšným adeptům o to zasvěcení. Takže nebyla to úplně snadná cesta a pokud ten adept teda se v určitém zdraví jako dožil vlastně toho momentu zasvěcení a byl shledán připraven, a teď co to znamená připraven? On musel být natolik vnitřně jako fyzicky i duševně zpevněný, aby vlastně jako dokázal psychicky a fyzicky to zasvěcení jako vydržet a vlastně přežít. Protože totiž o co se tam jednalo? To egyptské zasvěcení vycházelo, takhle to vezmeme, když spíme, když usneme, tak vlastně z naší bytosti odchází mimo naše tělo, naše já a naše astrální tělo, respektive část našeho astrálního těla. Tím pádem nám odejde vědomí a my usneme. V posteli zůstane ležet fyzické tělo, propojené s eterickým tělem, protože eterické tělo mu i nadále dává život. Kdyby to eterické tělo nezůstalo ve spánku připojené, tak bychom v noci umřeli. Principem toho egyptského zasvěcení byl jejich poznatek, že když odvedou z bytosti toho adepta jeho já a jeho astrální tělo, tak podobně jako ve spánku, to astrální tělo se dostává do kontaktu s duchovními světy. Sice ne s moc vysokými duchovními světy, dostane se do astrální sféry, ve které jsou nějaké odrazy z vyšších sfér, ale budíš. A teď oni přišli na to, že když se jim podaří odvést z toho těla i éterické tělo s tím astrálním tělem, takže to astrální tělo odvedené do toho astrálního prostoru, možná ještě víš, udělá v tom éterickém těle jakoby dočasný otisk a když se to éterické tělo podaří pak vrátit do toho fyzického těla, tak ten otisk toho, co tam to astrální tělo jako v ozovkách vidělo, se dostane do vědomí na přechodnou dobu a ten adept je schopen o tom mluvit a říct to ostatním, než to zapomene. Podobná situace, jako když my se ráno probudíme, víme, že jsme měli sen a za chvilku už nevíme, o čem to bylo. Takže on vlastně, ten adept, potom to musel říct, aby se ta informace nestratila. No a teďka, v čem bylo riziko? Když se z fyzického těla odvede i éterické tělo, no tak to znamená smrt. A takže riziko toho zasvěcení bylo odvést to éterické tělo právě tak, aby ještě ten adept neumřel, proto on musel být tak dobře připraven, a nechat ho odvedené tak dlouho, jak dlouho to vydrží, ale ne kratší dobu, protože by se připravil o informace, a ani ne delší dobu, protože on by jim umřel. Takže to zasvěcení probíhalo. Takže typicky ho provádělo 12 zasvěcovatelů, což byli nějaký už, řekněme, ti, kteří byli zasvěceni dříve a typicky měli tam ještě 13., který to vedl. A vlastně, no a teď ještě jako víme, že typicky vydrží člověk bez spánku, průměrně připravený, tak 3 až 4 noci dílné. No a z toho vyplývá ta doba zasvěcení, ty v průměru 3,5 dne. Protože to je doba, kdy to fyzické tělo ještě jako může existovat bez toho éterického těla. To je to, jako kdybychom byli bez spánku, že to éterické tělo potom není doplňováno. Takže to zasvěcení prostě probíhalo tak, že oni odvedli astrální tělo, tělo z velké části odvedli éterické tělo a jejich uměním bylo navrátit to éterické tělo a následně astrální tělo a já zpátky, aby ten člověk ještě ožil a aby jim mohl sdělit to, co to jeho astrální tělo v tom mimo fyzickém prostoru navnímalo. No a toto zasvěcení, jedna, která měla určitá rizika, A jednak postupem času se jakoby v vozovkách zvyšovala úmrtnost, to znamená postupně jako přestávalo být praktické a v podstatě ta možnost se nechat tímto způsobem zasvětit v několika stoletích po Kristu už potom úplně jakoby pominula. A právě toto zasvěcení bylo zvykem začínat v tu noc toho zimního slunovratu, čímž to pádem to zasvěcení končilo, celý ten rituál, typicky o ty 3, 3,5 dne později, což tedy bylo právě v době, kdy my máme, řekněme, štědrý večer nebo tu noc poté. A proto Vánoce neboli noc zasvěcení. Že takhle nějak to vzniklo. Takový nejznámější zdokumentovaný případ zasvěcení, a už jsme o tom, myslím, mluvili, je případ, o kterém píše Bible, a je to takzvané zmrtvých probuzení Lazara. U toho Lazara mělo jít vlastně o to, že v té době to bylo přesně toto zasvěcení, že on byl tímto způsobem zasvěcen přímo Kristem. Když se v Biblii dočteme, že ten Kristus si dal na čas, nebo ten Ježíš Kristus ještě tehdy, a oni ho volali a on přišel až za 2 dny, kdy už ten Lazar byl v hrobě a oni mu říkali, ale on už jako zapách, a on říkal, to nevadí. A on říká, Lazare, vstaň a vylez. A on vstal a vylez z toho hrobu. Tak vlastně, samozřejmě přikrášleno, to měl být přesně ten postup ještě toho egyptského zasvěcení, to je to, které bylo tehdy možné, provedené přímo Kristem, nebo Ježíšem Kristem. A díky tomu, jaká vysoká bytost to byla, tak jako skutečně až do té poslední využitelné vteřiny, kdy už se to fyzické tělo pomalu dostávalo i do stavu jakoby rozkladu. Nicméně ještě ho jako stihnul tímhletím způsobem, stejně jako to dělali v Egyptě, vlastně vrátit do života. No a co si z toho ten Lazar odnesl? O tom už jsme mluvili. Je to ten, kterému dnes říkáme Jan Evangelista, ten, který napsal pak Janovo evangelium na základě toho Kristova zasvěcení a napsal později potom to takzvané Janovo zjevení neboli Janovu apokalypsu. Někdy se k tomu dostaneme ve větším detailu. Takže takhle vlastně vzniklo nějak to zasvěcení a proto jsou Vánoce nocí zasvěcení a má to původ v tom roce 3102 před naším letopočtem, kdy se ze sféry země vzdálil osmý avatar Višnua, což byl Krišna, nebo také Kršna, jak říkáme česky. Já jsem tam nakousnul to téma, že když byl určitý avatar propojen s určitým člověkem, tak vlastně ten článek té jeho bytosti, do kterého byl propojen, tím byl typicky jakoby zhodnocen nebo zkvalitněn, řekněme, zušlechtěn. Takže na základu principu té duchovní ekonomie se velice často stávalo, že ten článek byl potom jakoby uchován v duchovním světě a potom buď propůjčován určitým lidem, nebo i třeba určitému národu, lidem v určitém národě. Je například známo, že ten syn toho Noa, ten Set, který byl vlastně takto veden avatarem, tak po jeho smrti byl jeden jeho článek také uchován. Teď jsem zapomněl, který to byl, a pokud si na to vzpomínu, tak to řeknu, a pokud ne, tak to nevadí, ale důležité je, že potomci toho, pokud jsem řekl Set, tak to bylo špatně, byl to Sem, omlouvám se, potomci toho Sema byli Semité, z kterých vznikl ten hebrejský národ, tak jsme o tom mluvili, kteří pokládají za svého, nebo mají za svého otce, jako pokrevního otce Abraháma. No a když čteme Bibli, tak je tam jeden příběh o Abrahámovi, kde on se setkal svátcem jednoho tam z těch blízkovýchodních království, který se jmenoval Melchizedek. A tento Melchizedek měl obdržet ten uchovaný článek toho tehdejšího Sema do své bytosti, a teď se omlouvám, že jsem zapomněl, jestli to bylo astrální nebo eterické tělo, což není tak důležité, ale důležité pro nás je, že on tím získal schopnost, že tento Melchizedek potom zasvětil Abraháma. To bylo trochu jiné zasvěcení než to egyptské, protože to zasvěcení je široký pojem, prostě mu ho vystavil určitým silám a řekněme, sdělil mu určité informace a tím pádem se potom Abraham mohl stát, mimo jiné i díky tomuto zasvěcení, vlastně jakoby tím otcem toho hebrejského národa a vlastně od něj jako odvozují i původ různá náboženství. Takže tolik ještě třeba jako tady ten okruh. Co je ale pro nás opravdu zajímavé, je to, já tady teď potřebuji najít, protože to potřebuji přečíst, tak, že, a proto o tom mluvím do takové šířky, je to, že tak jak se za chvilku dostaneme vlastně k inkarnaci Krista do těla Ježíše z Nazaretu, už od příštího povídání, od příštích hovorů, tak z tohoto pohledu, nebo z jednoho úhlu pohledu, lze vlastně toho Ježíše z Nazaretu v tom propojení s tím Kristem považovat také za avatara. Byť to vlastně nebyl jako avatar z té řady těch avatarů toho Višnua, ale avatara v tom smyslu, že tou přítomností Krista v těle Ježíše z Nazaretu došlo taky k zušlechtění vlastně článku jeho bytosti. My si budeme za týden, za dva, za tři povídat o tom, co to zušlechtění článků té bytosti Ježíše z Nazaretu přesně znamenalo. Teď to necháme jenom takhle, ale co je důležité, že vlastně Rudolf Steiner říká, že všechny články, všechny nehmotné články bytosti Ježíše z Nazaretu byly po jeho smrti uchovány a byly v průběhu těch dalších 2000 let po příchodu Krista na zemi poskytovány různým lidem, kteří měli jakoby různé úkoly, pro které ty články potřebovali. A my jsme o jednom takovém člověku hovořili, teď už nevím, jestli to bylo minule nebo předminule, když jsme si říkali, že Tomáš Akvinský v dětství při úderu blesku, který zabil jeho sestru, získal, říkáme, odraz astrálního těla Ježíše z Nazaretu. Rudolf Steiner nám říká, že takových lidí bylo v historii víc. Podívejme se na některé z nich. V krátké době po příchodu Krista na zemi žil člověk jménem Augustinus, dneska bývá označován za církevního otce. Ve středověku žil v Evropě člověk, který se jmenoval Johannes Erigena. Byl to mystik, psal křesťanské knihy. Všichni známe ze školy a z fyziky jméno Galileo Galilei. A všichni tihleti lidé měli s cílem posunout někam vývoj, obdržet jakoby otisk nebo odraz éterického těla Ježíše z Nazaretu. Aby mohli být v určitém směru výjimeční, aby mohli splnit úkol, který měli splnit. Tady ještě jenom jedna malá odbočka. V Moskvě je takzvaná Lomonosovova univerzita. Michail Lomonosov byl v podstatě jeden z nejvýznamnějších tehdejších ruských vědců. Rudolf Steiner říká, že Michail Lomonosov byl reinkarnací toho Galileo Galileiho. Jenom malá odbočka a zajímavost. Odraz nebo otisk astrálního těla Ježíše z Nazaretu. Už víme, že získal Tomáš Akvinský, ale měl ho také mít František z Assisi, měla ho mít Alžběta Durinská, to je jméno, které u nás není až tak známé, ale měl mít odraz astrálního těla Ježíše z Nazaretu také Nikolas Kusánus, nebo Nikolas Kusánský, což byl teolog a řekněme mystik a člověk, který se zajímal alchymii, astronomii a tak dále. Ale tady zase odbočka důležité, reinkarnací toho Nikolause Kusánského měl být Mikuláš Koperník, který vlastně potom převzal ty vlastnosti. Takže ty cesty toho vývoje jsou velice zajímavé a velice, velice, velice rozličné. Dokonce i já, Ježíše z Nazaretu, mělo být v tomto případě, jestli potom zase řekneme, o jaké já se přesně jedná, uchováno a poskytnuto různým významným lidem historie. Například měli kopii nebo jakoby odraz toho já, Ježíše z Nazaretu, získat mistr Eckhart, velice významný středověký mystik a teolog, Johannes Tauler, stejně tak, a nám, známý člověk, Christian Rosenkreuz, zakladatel rozinkruciánství, a my víme, že měl co dočinění s Michaelskou školou. Takže tolik ještě taková odbočka k tématu duchovní ekonomie, a toho my se s tím setkáme potom právě u toho tématu Krista velice výrazněji, protože tam to hrálo ještě větší roli. To jsme jakoby trošku odbočili tady k tomu, protože to do jisté míry jakoby souvisí s těmi avatary a s těmito záležitostmi. Dává to prosím ještě smysl. Kdyby ne, tak prosím zvedej ručku. Zatím se ručka nezvedá, tak ještě pokročíme. Hovořili jsme o tom zasvěcení tou cestou do nitra, cestou jógy nebo toho egyptského zasvěcení, které mělo pak relativně jakoby velkou tradici, minimálně jako pro prostory nám blízké. Naopak na sever od Středozemního moře, a teď řekněme od střední Evropy dál na sever, se výrazně projevovala ta tendence jakoby hledat ty duchovní světy, potažmo toho Boha jakoby vně. Tam to egyptské zasvěcení nedošlo. Říkali jsme si i to, že ty tehdy méně rozvinuté národy, které nebyly nositeli kultury, nebyly natolik jakoby zasaženy tou dobou temna, jako ty rozvinutější národy. A v severní Evropě se z toho v průběhu těch minulých tisíciletí a staletí vyvinula tradice těch takzvaných severských sák. To jsou taková ta různá jakoby napůl mystická vyprávění, ty ságy a ty báje o různých jakoby věcech. U nás z toho jsou zase třeba pohádky, které vlastně taky mají v sobě hlubokou moudrost. No a tady tyto severské báje a ságy, oni tam měli toho obra Ymira, o kterém říkají, že z něj vzniknul vesmír. To byl jiný název pro Adama Karmona, o kterém mluvili Hebrejci. To znamená, oni to vědění měli do značné míry taky. A to, těmito bájemi a těmi ságami vyprávěnými vlastně jiným způsobem sdělovali ty duchovní pravdy nebo ty duchovní poznatky, které tímto způsobem jakoby získávali, řekněme, z toho vnějšího světa. No a řekněme takovou určitou odnoží tady tohoto severského způsobu poznávání duchovních světů, nebo jako taková odnož, vzniklo něco, co je teď pro nás aktuální o Vánocích, a to je těch takzvaných 13 vánočních příběhů, které jsou vázány na těch takzvaných 13 vánočních nocí, kdy první vánoční noc, to je ta noc ze Štědrého dne na první svátek vánoční, to znamená z 24. na 25. prosince, to je ta noc zasvěcení, kterou to začíná a vlastně 13 vánočních nocí jde až do 6. ledna, což je dnes svátek Tří králů. V křesťanské tradici je to příchod Krista na zemi, k tomu se dostaneme. A těchto 13 vánočních nocí vlastně mělo je zase jakoby za cíl odkrýt, nebo ta tradice těch 13 vánočních nocí měla za cíl odkrýt lidem vlastně jakoby určité poznání těch duchovních světů. No a až o něco později, až říká se až někdy koncem prvního tisíciletí po Kristu, vznikla právě v prostoru těch severských národů jedna taková báje, která byla možná později upravena, zcela jistě zveršována a dostala název Píseň o snu Olava Astesona. Vyšla původně snad v Norsku, někdy po roce 1900, snad 1910 to bylo, možná bych to našel, ale to není až tak důležité. Důležité je, že vlastně tady ta jakoby zveršovaná původní báje, ta Píseň o snu Olava Astesona, je jakoby vyprávěním určitého prožitku zasvěcení právě tohoto člověka, kdy on vypráví jako v kostele, co prožil poté, co vlastně v tu noc zasvěcení upadl do takového zvláštního stavu, jakoby on říká spánku, možná to bylo určité jakoby bezvědomí a vlastně procházel až do astrálního světa. Líčí to tam v obrazech, líčí tam ten svůj přechod do astrálního světa, říká mu Gjallarský most. Líčí tam to, že se dostal až do míst takzvaného očistce. My se o tom očistci budeme bavit při tématu reinkarnací. Je to velice reálná věc, ale funguje úplně jinak, než si představujeme. Líčí tam místo, kterému říká Broxvalin, neboli Boží soud, což je vlastně jiný název pro ten očistec. A tohle to potom vypráví lidem v kostele. Tady ten Gjallarský most, který je vlastně jakoby obrazem přechodu do toho astrálního světa, on tam líčí v té své jakoby básni, že vlastně se tam setkal se zvířaty, která na něj útočila. A to je ještě vlastně jedna důležitá jakoby věc, která obecně se týkala všech zasvěcení i toho egyptského. A také proto ty adepti byli tak tvrdě připravováni, že vlastně první věc, kterou ten zasvěcovaný adept uvidí, když se mu otevře přístup do toho astrálního světa, což je vlastně ta první jakoby nehmotná sféra, do které se ten adept dostal, tak on tam vlastně uvidí všechno, co on jako lidská bytost ještě nese v astrálním těle a nemá vyřešené. A my lidé neseme ve svých astrálních tělech spoustu, je to na velice hlubokých úrovních nevědomí, protože bychom to jinak nedokázali unést. A v okamžiku, kdy se otevře ten vhled do těch astrálních světů, tak my to uvidíme. A je to zážitek, který pokud by ten adept nebyl připraven, tak buď z toho zemře, nebo se zblázní. Proto také je ta tvrdá příprava. Proto mimo jiné například děláme těch 6 základních cvičení jako první stupínek, protože totiž tím, že skončila v roce 1900 malá doba temná, tak Rudolf Steiner říká, že v následujících staletích a tisíciletích opět v podstatě každý člověk získá nějaký přístup do duchovních světů. A ten přístup bude buď vědomý, to znamená, že budeme vědět o sobě, jako kdybychom šli do neznámého území a měli mapu, když se o těch duchovních světech předem něco dovíme, anebo bude nevědomý, kdy ti lidé do toho spadnou a nebudou vůbec vědět, co se s nimi děje, což se možná už i dnes v mnoha případech děje, tím, jak se jako zvyšují, řekněme, počty lidí, kteří jako potřebují třeba psychologickou a psychiatrickou pomoc. Ale to je jako jiné téma. Důležité je, že ten gyarský most vlastně symbolizuje ten jakoby nepříjemný přechod do toho astrálního světa. No a mým záměrem bylo, že bychom si vlastně to téma těch Vánoc uvedli tady tou písní o snu Olava Astesona. Takže já bych se ji na závěr dnešního povídání, dnešních hovorů pokusil přečíst. Mně se totiž tu knížečku podařilo sehnat v češtině, a ji takhle ukážu. Vyšla v roce, mám pocit, 1937. Je tady dokonce s věnováním, je tady napsáno, s věnováním překladatele panu doktoru Bohumíru Livkovi v úctě Otto František Babler. Otto František Babler, tak se jmenoval ten překladatel. A tu knížečku na svatém kopečku v Olomouci 5. října 1937. On totiž bydlel u Olomouce v jedné vesnici a na svatém kopečku měl vydavatelství. Takže je to i takové symbolické pro ty Vánoce. Tak a ta báseň jde asi takhle. Píseň o snu Olava Astesona. Slyšet-li chtěl bys jí, píseň já znám, o mnohém statném reku. Jeden z nich, Olav Asteson, ten prospal část svého věku. Ba, to byl Olav Asteson, jenž prospal tak dlouhou dobu. V den narození, kdy snaloželech, spánek mu zmocnil se těla. Je tam mysleno narození páně. Procitl až v den 13., když lidé šli do kostela. Ba, to byl Olav Asteson, jenž prospal tak dlouhou dobu. V den narození, kdy snaloželech, upadl v spánek dlouhý. Procitl až v den 13., kdy ptáčkové vzlétali z touhy. Ba, to byl Olav Asteson, jenž prospal tak dlouhou dobu. Procitl teprve v 13. den, kdy slunce už hřálo pláně. Osedlal koně vraného a jechal ke chrámu páně. Ba, to byl Olav Asteson, jenž prospal tak dlouhou dobu. Tam u oltáře klaněl se kněz a rozmlouval s pánem Bohem. Olav pak seděl u brány a vyprávěl o snu mnohém. Ba, to byl Olav Asteson, jenž prospal tak dlouhou dobu. Starci i mladíci sešli se hned a naslouchali mu bděle, když on tam, Olav Asteson, vyprávěl sny své celé. Ba, to byl Olav Asteson, jenž prospal tak dlouhou dobu. V den narození ulehl jsem, spánek mi zmocnil se těla. Procit jsem až v den 13., když lidé šli do kostela. Měsíc je jasný a cesty se ztrácejí v dáli. Já na oblačné výši byl, i v moři byl jsem až na dně. Kdo kráčet chce v mých šlépějích, se nezasměje tak snadně. Měsíc je jasný a cesty se ztrácejí v dáli. Já na nebeské výši byl, klesl jsem do tůně bezdné. Viděl jsem žhavých pekel žár i rajské krajiny hvězdné. Měsíc je jasný a cesty se ztrácejí v dáli. Já přejel přes proud posvátný, přešel i rokli šerou a slyšel vody, však neviděl, jak z hlubin země se derou. Měsíc je jasný a cesty se ztrácejí v dáli. Nezaržál ani koník můj, ni pes můj nezaštěkal. Nepěla raní ptáčata, že jsem se ticha až lekal. Měsíc je jasný a cesty se ztrácejí v dáli. Já přejel zcela unešen trnitou loukou mnohou. Roztrhán byl mi na chový šat, zdrásány nechty mých nohou. Měsíc je jasný a cesty se ztrácejí v dáli. Přejel jsem na most Gyarský, ten klenul se vzdušnou výší. A zlatem celý pobyt byl a trní měl v každé skrýši. Měsíc je jasný a cesty se ztrácejí v dáli. Had uškne lidi, kousne pes, bík stojí na cestě chmury. Tré tvorů je na mostě Gyarském a všechno jsou to zlé stvůry. Měsíc je jasný a cesty se ztrácejí v dáli. Pes kouskne lidi, uškne had, bík stojí a hrozí rohy. Na mostě Gyarském zastaven, lhář byl a zrádce už mnohý. Měsíc je jasný a cesty se ztrácejí v dáli. Přešel jsem přes most Gyarský, byl jako šedá zeď. Prošel jsem strastí bažinou, jsem toho zbaven teď. Měsíc je jasný a cesty se ztrácejí v dáli. Prošel jsem strastí bažinou, v níž nebylo dna ni kraje. Přešel jsem přes most Gyarský, prst umrlčí v ústech maje. Měsíc je jasný a cesty se ztrácejí v dáli. Tak přišel jsem až k vodám těm, kde modravě hoří led. Však Bůh tak řídil mysl mou, že odvrátil jsem se hned. Měsíc je jasný a cesty se ztrácejí v dáli. Pak zimní stezkou jsem se dal, jeda za svou pravicí. A kolem sebe zřel jsem ráj, tam nad zemí zářící. Měsíc je jasný a cesty se ztrácejí v dáli. Tam Matku Boží viděl jsem, co dražšího zahlédnout. Do Broxvalinu vydej se, tam konat se bude soud. Měsíc je jasný a cesty se ztrácejí v dáli. Tu na jiném světě jsem byl, po mnoho zlouhavých nocí. A Bůh sám ví nebeský, co lidí jsem viděl v zlé moci. V Broxvalinu soud se konat bude. A spatřil jsem tam zlosyna, zlý není tak nikdo jiný. Ten hochanes v náručí a brodil se záplavou hlíny. V Broxvalinu soud se konat bude. Tak k muži tomu přišel jsem, plášť ho z olova byl. To proto, že na světě tom duší svou v lakomství žil. V Broxvalinu soud se konat bude. Pak jiné muže spatřil jsem, jak každý z nich žhavou zem nese. Bůh odpust jejich zlým duším, že pohnuli mezníky v lese. V Broxvalinu soud se konat bude. Pak k dětem zase přišel jsem, ty na ohni stáli den celý. Bůh odpust jejich zlým duším, že otci a matce své kleli. V Broxvalinu soud se konat bude. Pak k domu hanby přišel jsem a čarodějky zřel vařit. Ty stloukali máslo z krve, to nechtělo se jim dařit. V Broxvalinu soud se konat bude. Jak horko je v bahně pekelném, to málo kdo na zemi ví tu. Tam pověsí kotlík s dechtem a hodí doň zlosina kýtu. V Broxvalinu soud se konat bude. Tu od severu hnal se boj, koně v tom trysku jen supí. Vepředu šediváč grute, v čele své divoké tlupy. V Broxvalinu soud se konat bude. Tak od severu přišel voj, jež temnou chmurou se honí. Vepředu šediváč grute, uháněl na černém koni. V Broxvalinu soud se konat bude. Pak od jihu zas přišel voj, co jízda tichá a jistá. Vepředu Michael svatý, jež bývá po boku Krista. V Broxvalinu soudce konat bude. Tak od jihu zas přišel voj, šel za svým vznešeným cílem. Vepředu Michael svatý přijížděl na oři bílém. V Broxvalinu soudce konat bude. Tak od jihu zas přišel voj, však neuhánil tak prudce. Vepředu Michael svatý ten polnici třímal v ruce. V Broxvalinu soudce konat bude. To byl všech duší Michael, ten zatroubil na znamení, že mají jít všechny duše k onomu soudnímu dění. V Broxvalinu soudce konat bude. Tu hříšné duše chvějí se, jak osika ve větruvání. A všechny ty hříšné duše teď myslí jen na pokání. V Broxvalinu soudce konat bude. To byl všech duší Michael, jemuž i váha je dána. By vážil ty hříšné duše, zda hodny jsou Krista Pána. V Broxvalinu soudce konat bude. Blažen, kdo tady na zemi chuďasům obuv dá z kůže, ten pak i stepí trnitou jít bosýma nohama může. Jazyk mluví a pravdu zjeví v den soudu. Blažen, kdo tady na zemi chuďasům dává chleba, na onom světě bát se psů mu nebude pak třeba. Jazyk mluví a pravdu zjeví v den soudu. Blažen, kdo tady na zemi chuďasům obilí dává, ten na mostě k Jalarském bíkova rohu se neobává. Jazyk mluví a pravdu zjeví v den soudu. Blažen, kdo tady na zemi chuďasy teple šatí, ten na onom světě ledovců se nebude muset báti. Jazyk mluví a pravdu zjeví v den soudu. Starci i mladíci sešli se tam a naslouchali mu bděle. Když on tam, Olaf Asteson, vyprávěl sny své celé. Olafe Astesone, vstaň, už prospal si dlouhou dobu. A já vám děkuji za dnešní pozornost, za naslouchání. Přeji všem krásnou dobrou noc a budete-li chtít, těším se opět za týden na stejném místě. A připomínám, že kdo bude chtít, tak v pátek v 19 hodin se můžeme sejít i nad čtením Vánoční imaginace. Dobrou noc a ahoj.
Ahoj, ahoj, děkujeme moc.